her og rydde vei, sånn at det mulig for predikanten å utfolde seg. Det som jo veldig hyggelig, det å introdusere nytt bekjentskap.
Ja.
Ja. Og det jo fantastisk. Jostein Nilsen ikke en av de jeg har kjent lenge.
Hei.
I det hele tatt. Vi møttes første gang på loppemarkedet på Frelsesarmeen, var det i fjor sensommer, august, september, november?
Ja, noe sånt.
Ja. Jeg husker ikke tidspunktet. Så da det jo sånn at tanta til Tone, hun veldig aktiv på Frelsesarmeen i Kragerø. Bernie, hun sitter jo her også, så hei Bernie. Så da måtte vi ned liksom, og se på loppemarkedet og stelt i stand. Og da var det til at jeg måtte prate med han her, sjefen her der nede da. Og det lenge siden jeg treffet noen som har klikket så bra med.
Nei, det var med en gang det.
Ja. Ja. Så det var veldig gøy å treffe på en som vi hadde liksom samme tankene, og vi hadde samme erfaringen på en måte. Så det var kjempehyggelig å treffe en, og da måtte vi jo invitere hverandre til å dele prekestol. Det liksom sånn kjempehyggelig. Så det veldig hyggelig å ønske deg velkommen, Jostein. Gud velsigne deg. Herre, takker deg for Jostein. Ber om din nåde, takker deg for at du har velsignet han rikt. Vi ber om din vei og din nåde over ham også i dag og i fremtiden i Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, tusen takk for at jeg får lov til å være her og dele denne formiddagen sammen med dere. Jeg heter Jostein, og et kort lite vitnesbyrd kanskje til å begynne med, sånn at dere vet litt mer om meg. Jeg bokstavelig talt oppvokst i Frelsesarmeen og var med på møter lenge før jeg ble født. Og det har preget meg på mange måter. Jeg hadde en mor som også spilte gitar og sang når hun var gravid. Og favorittduren hennes, det D-dur. Så når jeg ble født, så var mitt første skrik, det var i D-dur. Og jeg fremdeles glad i D-dur. Så man blir preget av det stedet man er født inn i. Og selv om jeg ekstremt økumen, jeg trives faktisk i absolutt alle sammenhenger. Jeg, i hvert fall der hvor jeg merker at det ånd og liv, og det sa Gud til meg veldig tydelig for noen år siden, at jeg skal ta deg til tørre steder hvor du ikke tror det liv. Men der vil du også oppdage mitt liv, sa Gud til meg, så tydelig. Og det har vært greit når du møter den ortodoxe kirke og vet at det veldig mye formalisme, men også der finner du gjenfødte mennesker. Halleluja. Og det jo det som så deilig å kjenne denne enheten. Så der det liv, der det levende mennesker som lever i Kristus, der kjenner jeg meg hjemme. Så jeg har alltid trodd veldig sterkt på Gud, at Gud eksisterer. Og mine foreldre forteller at når jeg var med, de ble offiserer, de reiste på offiserskolen, eller krigsskolen som det het en gang, og da måtte vi enten plassere oss på et av Frelsesarmeens barnehjem, søstra mi og meg, for det at de hadde ikke lov til å ha med den gangen. Det begynner jo å bli mange år siden. Og for meg gikk det greit, for jeg forstod det. Jeg var 4 år, søstra mi var 1½, og hun forstod det nok ikke. Og det ble nok problematisk både for min mor og min søster, den adskillelsen der. Men nå bor de i samme hus, så nå tror jeg det går greit. Så det veldig fint det. Så jeg reiste var med mine foreldre, sånn som jeg ser noen av dere ta også med dere barna når dere møter og sånn. Og jeg følte med på alt som skjedde på møtene. Så en gang vi reiste på en skjærtorsdag og det skulle være 3 møter etter hverandre, og så kom vi til den tredje på 3 forskjellige steder da, utposter kalte vi det. Og da var vel jeg 5 år eller noe sånt, og så sier pappa til meg, vil du være med inn på det siste møtet også, Jostein, eller vil du leke ute? Det var fint vær og sånn. Vil du leke utenfor? Så sier jeg, jeg blir gjerne med på møtet, sier jeg, men da må du ikke ta den samme talen som du har tatt på de 2 forrige møtene. Så jeg fulgte med og fikk med meg evangeliet. Så fikk jeg, som sagt, dere har nå vet at jeg har en søster, og så fikk jeg 2 brødre, som sånn, litt sånn senere. Og den siste av de, han, han var veldig alvorlig syk når han ble født. Det var i grunnen også grunnen til at de måtte vente med å få flere barn, for det hadde vært noen komplikasjoner med blodet til min mor og far, som ikke passet så godt sammen. Så fikk de beskjed da, når vi var litt større, at nå kunne de få, for nå var de blitt flinkere. Så fødte de først en bror som var helt frisk, til alle leger og studenter og sånn som hadde dukket opp på fødselen for å være med på å ta imot han. Så ble de veldig skuffet, men min mor var jo veldig glad da. Men så kom siste mann, og han kom også prematurt, veldig prematurt. Vi hadde allerede gitt han et navn, og han var veldig alvorlig syk når han ble født. Så det sto om livet, så de skiftet blod på han 4 ganger, men krisen var ikke over. Han var hjemme en periode, men det var en krise. Vi visste ikke om vi fikk beholde han. Så jeg husker jeg gikk opp i heiene rundt der vi bodde, og så ba jeg til Gud. Jeg var 11 år, og så sa jeg, hvis du lar Brynjar få leve, så skal jeg tjene deg resten av livet, uansett hvor du sender meg. Så var det 5 uker, og da fikk Brynjar sin siste blodpåfylling, og den fikk han gjennom fontanellen. Så da barberte de han på hodet, og hvis noen allerede lurer på om Brynjar, tenker på noen Brynjar som er relativt glatte på hodet, så da har jeg altså en bror som heter Brynjar, som overlevde, og han heter Meling til etternavn. Og jeg var jo så glad for at Brynjar levde. Og så var jeg så lei for det løftet jeg hadde gitt min Herre. Jeg angret så bittert på det. At jeg var helt... Altså, jeg sluttet ikke å be, men altså, jeg kan ikke gjøre det jeg har lovet deg. Det var liksom det. Og så følte jeg at jeg hadde bundet meg, og så hadde jeg fått en bror som levde og alt dette her. Så jeg holdt han på avstand. Klarte å holde han på avstand i 3 år. Men aftenbønnen den var sånn, ja, kommer du i natt altså, så må du i hvert fall sørge for at jeg får lov til å være med uansett. Det var sånn jeg ba. Som 14-åring så ble jeg for trøtt av å slåss med Gud på den måten. Og da fikk jeg min opplevelse av, og det var kanskje ikke en frelsesopplevelse i den forstand, men for jeg gikk fram på en møtekampanje i et telt og knelte der og kjente at nå prøver jeg ikke å slite lenger i hvert fall. Så det, for meg så var det en overgivelse, og det var en helt konkret dag og en helt konkret do for meg i mitt liv. Men da også bestemte meg for, hvis jeg nå skal inn i det som Gud har for meg, så skal jeg i hvert fall, han vil at jeg skal gå inn i, så skal jeg i hvert fall ha med meg alt det som han kan gi meg. Og for den dagen så ble jeg ekstremt til å lese alt mulig av teologisk litteratur og fornyelseslitteratur. Jeg leste alt som de ga ut i Sarons dal og prøvde liksom, hva er det mer? Hva mer kan jeg få? Og der er jeg likt fremdeles altså. Jeg er nå 67 år gammel, og jeg er der mer, far, så vil jeg ha det. For det er jo egentlig så mye som vi trenger for å nå verden med evangeliet, sånn at det blir en bevegelse. Jeg er veldig opptatt av at mennesker skal bli frelst, og vite at de er frelst. Jeg sliter litt med at det er så mange som egentlig er Guds barnebarn. Det vil si, de har arvet en tro uten å oppleve og bli født på ny. For det at da blir man, jeg tror man blir frelst på bekjennelsen. Selvfølgelig tror jeg det. Men da skjer da tror jeg at den gjenfødelsen skjer i det øyeblikket man dør fysisk. Sånn at jeg setter ikke noe, altså bekjenner du Jesus Kristus som din Herre og frelser, så er du frelst. Ingen kan ta fra deg det. Og det pleier jeg å si også når vi synger sanger, og hvor vi bekjenner Jesus som Herre, og hvis du sang med oss nå, så er du faktisk frelst. Bekrefter det for mennesker, sånn at de vet at de kan bli frelst ved bekjennelsen. Men altså, det livet som vi lever i ham, som egentlig er det evighetslivet vi skal inn i, som allerede er begynt, det er her allerede nå. Og det er jo det som er så herlig da, å få lov til å leve evig allerede her i tiden. Halleluja. Nå skal jeg ta dere med veldig kort inn i tre tekster fra Apostlenes gjerninger, for jeg skal tale litt om det som skaper bevegelse. Hva er det som beveger Gud, og hva er det som beveger meg og deg? Og da skal jeg ta jeg tror de er kjente for oss som leser Guds ord, og det er fra Apostlenes gjerninger. Vi er jo nå i denne her tiden mellom oppstandelsen, og så skal vi gå snart inn i pinsen. Hadde dette vært i Østeuropa, vi har tjenestegjort i Østeuropa i 8 år, totalt kona mi og meg, så hadde dette møtet begynt med Kristus er oppstanden. Og så hadde alle sagt, og det sier man helt fram til Kristi Himmelfarts dag. Og gjerne mange ganger i løpet av et møte også. Og hver gang du møter noen på gata som du kjenner, så sier du, Kristus er oppstanden. Og så sier ja, han er sannelig oppstanden. Har du lyst til å prøve? Ja. Kristus er oppstanden. Halleluja. En gang til. Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. På et første påskedagsmøte i Østeuropa, så kan du bli avbrutt mange ganger i løpet, til og med når du står og preiker, av en i salen som plutselig roper, og så blir det 3 ganger, alltid 3 ganger. Så det er veldig, veldig bra. Da går jeg til Apostlenes gjerninger, kapittel 10, og versene 1 til og med 4. I Caesarea bodde en mann ved navn Cornelius, som var offiser ved den italienske bataljonen. Han var en from mann, og både han og hele hans hus hørte til dem som fryktet Gud. Han ga ofte gaver til de fattige, blant jødene, og ba stadig til Gud. En dag ved den 9. time hadde han et syn. Han så en tydelig Guds engel som kom inn til ham og sa, Cornelius. Cornelius stirret på ham og sa forferdet, «Hva vil du, Herre?» Engelen svarte ham, «Dine bønner og gaver til det fattige har steget opp til Gud, så han er blitt minnet om deg.» Altså, det er noe som skjer når vi ber. Altså, bønn beveger Gud. Det betyr ikke at bønnen i seg selv er, hva skal vi si, noe som har kraft. Altså, vi synger en gammel evangelisk sang, ikke i dine tårer, din anger og bønn, kun i blodet forsoningen er. Det er ikke noe annet enn det som Gud har gjort gjennom Jesus Kristus, som frelser eller beveger noe som helst. Men i det øyeblikket vi viser at vi er avhengige av det, at vi ber, at vi velsigner, at vi gjør noe, og, så blir det lagt merke til. Gud, det beveger Gud. Og hva var det da? Jo, altså, også det som gjøres overfor andre. Altså, det er ingen... John Wesley sa det så flott. Det er ingen hellighet uten at det er en sosial hellighet. Altså, hvis ikke helligheten får et uttrykk i at vi bryr oss om andre, så er det ingen hellighet. Og det er noe med dette, at Gud bryr seg om mennesker, og i det øyeblikket vi blir i ham, så må vi også bry oss om hverandre. Ikke fordi at vi må, men det kommer som en naturlig konsekvens. Altså, det er noe med, hvis ikke jeg gripes av medynk med et menneske som har det vanskelig, da er det et eller annet, bør det ringe noen sånne bjeller eller blinke noen røde lys. For Cornelius, som handler på det som engelen fortalte han. Og for Peter, som også måtte gå gjennom en lekse for å ta turen dit, så ble det noe helt sentralt, for det at da fikk vi, da spredde evangeliet seg utenfor egentlig den misjonsmarka de allerede hadde. Sånn at de så at nå er alle inkludert. Alle er inkludert. Veldig viktig. Vi blar en side tilbake, i min bibel i hvert fall, og går til kapittel 9. Og der er det også fra vers 10 og vers 11. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Altså, ja, Gud hadde allerede talt til Paulus, men Paulus, han hadde behov for at Gud skulle gå videre med ham, og derfor ber han. Og så hadde han fått beskjed om, når han ba, at det skulle komme en som het Ananias. Og jeg tenkte, wow, har jeg tenkt mange ganger, hvor mange Ananiaser hadde Paulus på, nei, hadde Gud på reservebenken? Hva om Ananias hadde sagt, nei, det vil jeg ikke. Han lurte jo litt på om han skulle si nei. Er ikke det han som har forfulgt alle de kristne? Men Ananias gikk. Og det er jo greit ofte når man får en så klar anvisning hvor man skal gå. Og når man da finner ut at det faktisk er akkurat sånn som det er, og han kommer inn og finner Saulus som ber der. Ja, da vet man at man er på rett vei. Da vet man at det er Gud som beveger. Vi skal fram til kapittel 2. Og det der skal jeg bruke litt mer tid da, enn på disse to her. Og det er det første verset. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Jeg liker den der, altså. Hvor fant dere den henne? Den oversettelsen der. For vet du hva? Jeg skulle undervise om akkurat dette her. Hvis jeg skulle oversatt Bibelen, sier jeg, for det at så er det derne ordet som er samstemt. Det var akkurat det jeg ville brukt hvis jeg skulle oversatt den til norsk. Hva er det for en oversettelse? Ok. Ja, veldig, veldig bra. Så det, nei, men så flott da. For det er nemlig det som er, at man er samstemte. Altså, alle var samlet på samme sted, står det vel i den oversettelsen jeg har. Mens det ordet som er brukt da, det kan oversettes samstemt. Altså, at man er enige om at man er i en person, er egentlig det som er. Altså. Og hvis man da tar en veldig sånn rask overgang til, nå skal jeg lære dere noe, til den engelske oversettelsen, så står det at they were gathered in one accord. Og der har du noe av denne samstemmingen, altså. Og da skal jeg ta dere med på noe som jeg synes er veldig, veldig spennende. For hvis vi slår en akkord, så er jo det en treklang, ikke sant? Man hørte tre toner der. Det er gjerne en akkord. Men la meg først ta en liten sånn undervisning nå i musikk. Hvor mange toner er det i en skala? I en kromatisk skala? Hvor mange toner er det? 12 er det, ja. For det er 7 hvite og 5 sorte tangenter. Ikke så ofte jeg får riktig svar med en gang, men denne gangen gikk det veldig greit. Og det er jo det fantastiske. Jeg er veldig opptatt av grammatikk. Jeg elsker språk. Jeg kunne nesten ikke språk når jeg gikk på skolen, fordi at jeg hadde en lærer som
som i engelsk når jeg begynte med det i 4. klasse, som sa det, ja, nå hørte jeg hvor elendig uttale jeg hadde, så sier hun, ja, du er matematiker, du, sier hun, så du behøver ikke bry deg med språk, du kommer aldri til å lære det. Og men så oppdagte jeg etter hvert, når jeg lærte meg islandsk, at grammatikk er jo som matematikk. Så det gjelder bare å forstå det. Så ja, men jeg er jo veldig opptatt av og skal skrive en bok som heter Troens grammatikk også. Alt er egentlig ferdig, det må bare redigeres. Men nok om det. Jeg har en fetter som sa det at han er sånn sivilingeniør i kybernetikk og har studert veldig mye matematikk og sånn. Og han sa det sånn at hvis du skriver troens grammatikk, så skal jeg skrive troens matematikk. Og han, fetteren min, Jan heter han, han er også offiser i Frelsesarmeen, han er så opptatt av at vi har valgt feil tallsystem. Vi skulle hatt 12-tallsystemet. For alt går opp i 12. Og jeg elsker musikk. Jeg elsker musikk. Altså, jeg kan lytte til musikk og klassisk, og jeg skriver musikk, og det er noe fantastisk musikk. Og så er det noe som gjør at musikken kan være så nesten guddommelig. Du opplever at og mange mennesker som er glad i musikk, de får nesten en guddommelig opplevelse bare av å høre på musikken. Fordi at, og hvorfor er det det? Og hvorfor er det da tilfeldig at det er 12 toner i en skala? Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Det må være sånn. Og så er det det at når de da er samstemte, og jeg tror egentlig at man kan være, jeg kommer til å fly frem og tilbake, jeg. Når man egentlig er samstemte, så betyr det at så betyr det at alle mennesker har en tone, og det har jeg egentlig også lagt en sang om, men for når det ble virkelig skapt bevegelse den første gangen, det var jo når det kom en engel, og så forestilte jeg meg at den engelen som sang først, han hadde bare en tone. Eller hun, jeg vet ikke om det var en han-engel eller en hun-engel, spiller ingen rolle. En tone. Og så står det med, men plutselig så var det en himmelsk herskare. Og jeg tror alle hadde en tone. Wow! Og jeg skal ikke synge den sangen nå, for jeg kan bare synge en tone, og det bør man øve litt på. Men altså, en treklang, den kan vi ta. Den kan vi ta nå, ikke sant? Hvis det dere som sitter her synger, altså fram til nest bak oss, synger den C-en. Også dere bak oss der, tar den, så holder dere den. Og så her. Det er jo vakkert, men det går jo ingen sted. Hva må vi ha inn der for at det skal gå et sted? Vi må ha inn en septim. En septim må vi ha inn. Så hvis vi tar den en gang til. En septim, hva er det? Det er en syver, ja. Hvem er syv? Det er Gud. Det er Guds tall. Så når de er samstemte på pinsedagen, jeg kjenner jeg får gåsehud hver gang jeg snakker om dette, så blir det bevegelse når den hellige ånd kommer, når Gud kommer. Og da, det som er det fantastiske, er at hvis man da tar, det er noe som heter kvintsirkel, dette her blir fryktelig vanskelig, men hvis du tar en fallende kvintsirkel, jeg skal ikke ta hele den, altså, for da blir vi værende her til men altså, den Min far sa alltid, for jeg spilte mye sånn blues og sånn når jeg var... Og da var det veldig lett å bare ta... Det, å ta den fallende kvintsirkelen hele veien. Og så, hvis jeg da avslutter sånn, så sier min far til meg, Jostein, du kan ikke slutte der. Du kan ikke slutte der, for du må et sted. Ikke sant? Og det er det, når du har gått den fallende kvinnsirkelen en runde, og hvis du fortsatt ligger med en septim inne, så betyr det at det, evigheten er der. Ser dere det aspektet også? Evigheten er der. Så i det øyeblikket Gud kommer inn med sin ånd på pinsedagen, så er evigheten der allerede. Så kan det skje ting. For det at det er... jeg har nylig gjort denne oppdagelsen, så det, derfor er jeg så ivrig på den. Altså. Så det er sånn... Så var det en musikkprofessor som kom til meg etterpå, så sier han det, Jostein, jeg vil bare si at du kan gå et annet sted fra en C-septim og få det som heter en dissonans. Hører dere det, at det går an å gjøre sånn? Og det er egentlig veldig rart, for jeg går fra en C-septim til en E-septim. Og det kalles en dissonans. Og det skjer av og til ting i våre liv som gjør at det kommer en dissonans. Det kan bli at man mister noen man er glad i, man kan være inne i en depresjon og oppleve vanskeligheter. Og så kommer det en dissonans. Men den dissonansen som er lovlig, det er jo ikke noe som er ulovlig egentlig, men i sånne musikalske regler, så går den over også i en septim, sånn at du begynner egentlig bare på nytt med en ny bevegelse. Ikke det også flott? Flott tanke. Så hva er det da som skjer med den hellige ånd? Hvordan vet jeg at det var Gud? For det at, og da skal jeg ta et bilde som er av dette med tungen som kommer ned. Tungen som kommer ned. Ildtungen. Dette vet sannsynligvis mange av dere, men tunge på gresk og i veldig mange språk er det samme som en fysisk tunge og språk. Så denne ildtungen, den så ut som en fysisk tunge. Men vi får veldig mye fokus på illen og den hellige ånds ild. Ja da, i Frelsesarmeen har vi Frelsesarmeens flagg med blod og ild, og den gule fargen er jo den hellige ånds ild. Så alt dette her. Men hva om illen egentlig representerte noe mer, altså at tungen representerer mer enn illen der? Hva om det er snakk om et ildspråk? Og hvis det er sånn at det er den hellige ånd som også er Gud som kommer og skaper denne bevegelsen, hva vet vi om Gud? Jo, vi vet ifølge Guds ord at Gud er kjærlighet. Gud er den fullkomne agape. Så det er kjærlighetens språk som kommer ned. Når jeg snakker om at det er språk, så tenker alle på tungetalen med en gang. Tungetalen tror jeg ligger latent hos de fleste, men for mange blir det et problem. Noen ønsker ikke å ha den og vil helst slippe det, og andre vil gjerne ha den, men får det ikke, og så videre. Så det, og det er ikke noe... Slapp av. Senk skuldrene. Du kan ha den hellige ånd, selv om du ikke har tungetale. Det er mange samtaler jeg har hatt med det. Og jeg opplevde å bli døpt i den hellige ånd, og veldig mange rundt meg talte i tunger når det skjedde, mens jeg bare lo Og det var før noen visste at det var noen som lo når den hellige ånd kom. Så jeg lo i 3 timer, jeg er uten stopp, for det er så fullt av så masse glede. Så det var bare en begeistring. Men hvordan vet jeg at dette her språket var Guds kjærlighetsspråk? Jo, av den enkle grunn at de var samlet bak stengte dører av frykt for jødene. Og i det øyeblikket den fullkomne kjærligheten kommer, så drives frykten bort. Så da måtte de bare ut. Koste hva det koste ville. Det er jo det evige livet. Så om vi lever eller dør, så hører vi Herren til. De måtte bare ut. Det skapes bevegelse. Det skapes bevegelse. Det skapes bevegelse når vi begynner å velsigne. Der ligger en enorm kraft i Guds velsignelse. Jeg kom til Oslo. Dette er et personlig lite vitnesbyrd. Jeg skal gå mot en avslutning nå. Og følte faktisk, altså før Frelsesarmeen ga meg ordre dit, jeg hadde vært rektor på Sagavoll i noen år, og så trodde vi ikke at Frelsesarmeen ville ha oss tilbake igjen, men så ble det noen som både profetisk og rent praktisk tok noen grep og ba oss komme tilbake. Og da visste jeg av en eller annen grunn at de kom til å spørre om jeg kunne ta ansvar for tempelkorps, altså det største korpset i Oslo. Men jeg var ikke glad i Oslo. Og når folk spurte, når jeg da fikk ordren til tempelet som leder der, så kom det folk til meg og spurte de, Jostein, trives du i Oslo? Og sa, jeg elsker tempelet, men jeg hater jo Oslo. Og kjære Gud, altså, når jeg sa det 2-3 ganger etter hverandre til forskjellige mennesker, da kom Gud inn og så sa han, Jostein, jeg har ikke sendt deg til tempelet, jeg har sendt deg til Oslo. Det var så tydelig. Og så sier jeg, men hva gjør jeg da? Jostein, du må velsigne. Og jeg begynte, altså, og da fant jeg ut at det var noe som het Bønn for Oslo. Da hadde jeg vært der i 1,5 år eller noe sånt. Og så oppdagte jeg at det var noe som het Bønn for Oslo, og så dukket jeg opp der. En tirsdagsmorgen 6:00. Og selv om jeg var vant til å be, så var jeg aldri vant til å be i timesvis. Men der ba de fra 6:00 til 10:00. Og jeg ble med på det, men jeg måtte gå 9:00, for jeg skulle være på kontoret til 9:00, rett over 9:00. Og så begynte jeg der å velsigne sammen med bønnefolket. Og så begynte jeg å velsigne når jeg gikk i Oslos gater. Og så kommer jeg hjem til Magna og sier, har du sett den flotte bygningen? Ja, men kjære Jostein, den var jo der sist vi bodde i Oslo også. Han åpner øynene for noe som du ikke har sett før, gjennom velsignelsen. Så det å velsigne, det gjør noe med deg. Og så gjør det noe med det og dem som du velsigner. Så nå, jeg skal ta dere med nå, bare jeg skal synge noen toner mot slutten her nå. Med det å velsigne, altså... Jeg vet jo at det finnes ekte folk som aldri har sett hverandre inn i øynene og sagt Gud velsigne deg. Og så har jeg utfordret folk til å gjøre det. Jeg skal ikke gjøre det nå, for det kan bli litt kleint. For det at noen opplever at det blir så sterkt at de begynner å gråte. Fordi at det er så sterkt. De har aldri hørt ektefellen eller søster eller bror eller en venn se dem inn i øynene og si av hele mitt hjerte ønsker jeg deg Guds velsignelse. Jeg talte på fellesmøter i Mandal, og så fortalte jeg om dette her med opplevelsen jeg har hatt med dette med velsignelse, så sier jeg, våger dere å gjøre det nå i benkeradene? Og da gjorde de faktisk det. Men så var det en som, kona til presten, hun gikk ned på bakerste benk, for så det der satt to mannfolk som satt litt fra hverandre. Så gikk hun til den ene, og så sier hun det at, av hele mitt hjerte så ønsker jeg deg Guds velsignelse. Tusen takk, sa hun. Og så gikk hun til den andre, og så sa han, av hele mitt hjerte ønsker jeg deg Guds velsignelse. Ja, jeg er bare med han, jeg, sa han. Ja, men jeg ønsker deg også Guds velsignelse. Og jeg tror han velsigner deg nå, sa hun. Og så sier han, ja, jeg merker faktisk det. Jeg merker faktisk det. Det er noe der, vet du. Det er noe med den velsignelsen. Men jeg har lyst til at vi skal synge en velsignelse over Skien. Vi gjør det veldig mye nede i Kragerø nå, og der er det litt mer tungvint, for denne her, dette er koret til Håkon Fagervik som jeg bruker. Det passer best med to stavelser. Og Kragerø, der er det tre. Men jeg tror han velsigner Kragerø med tre, og hvis det er noen som har fire eller fem stavelser, så velsigner han de også. Men kan det være det koret som Håkon Fagervik greier bruker når han er rundt og underviser om bønn? Det heter bare Gud velsigne Skien. Nei, velsigne denne byen. Det er det så enkelt. Välsigne denne byen. Välsigne denne byen. Gud välsigne alle menneskene her. Gud välsigne Skien. Gud välsigne Skien. Välsigne oss, og så snur vi oss i alle himmelretningene, og så velsigner vi byen. Gud velsigne Skien. Gud velsigne Skien. Mr. Felser. Takker deg, Jesus Kristus, for at vi har bekjent nå, vi som har sunget, og at i det navnet så har vi liv i dag. For det du kom, du offret deg selv for oss, du offret ditt liv for oss, og så beseiret du døden for oss. Og den samme kraft som var virksom i deg da du ble oppreist fra de døde, den er nå virksom i oss som tror. Og jeg ber om at vi må gjøre det vitnesbyrdet vi har om deg troverdig. For det at vi lever med denne fullkomne kjærligheten som en del av våre liv. Det er ikke jeg som skal elske med det magre ressursen av kjærlighet som jeg har, men det er du som skal elske gjennom oss, Herre Jesus Kristus, med din guddommelige kjærlighet. Da velsigner vi Skien. Da velsigner vi Kragerø. Da velsigner vi Telemark. Da velsigner vi Norge. Da velsigner vi alle nasjoner som er representert i Norge. Og vi velsigner Europa. Vi velsigner de landene hvor det er krig. Og folkene der. Og velsigner hele verden. Som du kom for å frelse. I Jesu navn. Amen.